ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەبەوە دەکات بە گوێرەی دەستور پاراستنی سەروەری ئاسمانی و زەمینی عێراق ئەرکی حکوومەتی عێراقا، بەڵام حکوومەتی فیدرال توانای پاراستنی ئاسمان و زەمینی وڵاتەکەی نییە. ئەوەش دەخاتە ڕوو کە لە شەش مانگی ڕابردوودا زیاتر لە 200 جار ئاسمان و سنووری زەمینی هەرێمی کوردستان لەلایەن هێزە ناوخۆییەکان و تورکیا و ئێرانەوە بەزێنراون. جەباریاوەر فەریق ڕوکنی خانەنشین و شارەزای بواری سەربازی و پێشمەرگا، هۆکاری بوردومان و هێرشە موشەکیەکانی سەر عێراق و هەرێمی کوردستان و بە تایبەت بە ئامانجگرتنی کێڵگەنەوتی و غازیەکان دەگەڕێتەوە بۆ کێشە سیاسی و ئابوریانەی کە لە عێراق و لەگەڵ وڵاتانی دراوسێدا هەن. و دەڵێت
کاک جەبار، بە بڕوای جەنابت بۆچی هێرش دەکرێتە سەر خاکی هەرێمی کوردستان و سنووری هەرێمی کوردستان دەبەزێنرێت؟ بە تایبەتی هێرشکردنە سەر کێڵگەنەوتیەکان لە سنووری هەولێر، تازەترینیشیان لە قەزای چەمچەماڵی نزیک شاری سلێمانی بوو. هۆکاری هێرشانە بە ڕێی جەنابت بۆچی دەگەڕێتەوە؟
یەکەم هۆکار ئەو کێشانەی لە نیوانی هەرێم و لە نیوانی حکومەتی فدراڵی عێراقە، یعنی بە تایبەتی کێشە سیاسیەکان، ئەو کێشانەی لەسەر ناوچەکانی کوردستانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، ئەو کێشانەی پەیوەندی دارن بە مەسەلەی بەرهەمهێنانی نەوت و مەسلەی فرۆشتنی نەوت، ئەو کێشانەی پەیوەستە بە مەسلەی ئەو کوتلانی کە هەیە لە پەرلەمانی عێراق و چۆنیتی تەشکیلکردنی حکومەتی ئایندەی عێراق، کێشەیەکی گشتی هەیە لە عێراقا کە هەتاکوی ئێستا عێراق نەیتوانێت کۆنترۆڵی تەواوی هێزە چەکدارەکان، یعنی ئێستاش گرۆڤی چەکدار هەیە لە دەرەوەی دەسەڵاتی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق، یان لە دەرەوەی دەسەڵاتی مستەفا کازمیە گروپەیە هێشتا بە تەواوەتی نەهاتوتە ژێر چێفی فەرماندەی. لەبەرەوەی ئەم گروپانەش چەکیان هەیە، ئەم گروپانەش بڵێن جۆرەها ئامانجیان هەیە، تەوجیهیان هەیە، لەبەرەوەیە ئەوانش بەشدارن لە ملیۆنانەکان.
جەباریاوەر پێی وایە کە حکوومەتی عێراق نەگەشتوێتە ئەو ئاستەی کە بتوانێت ئاسمان و سنووری زەمینی وڵاتەکەی بپارێزێت و ڕوبەڕووی هێرشە دەرەکی و ناخۆییەکان ببێتەوە.
هۆکاری تر ئەگەڕێتەوە بۆ خودی دەوڵەتی فیدرالی عێراق، هێشتا دەوڵەتی فیدرال یان حکوومەتی فیدرال هێزە چەکدارەکەی نەگەیشتوێتە ئاستێکی وا کە بتوانی هەموو ئەرزی عێراقدا کۆنترۆڵ بکە لە ڕووی ئەمنیەوە، هەم ئاسمان و سنوورەکانی عێراقش کۆنترۆڵ بکە. بە تایبەتی ئەوە گرنگیەکی زۆری هەیە، چونکە ئێستا زۆربەی ڕۆکێتەکان، زۆربەی درۆنەکان کە ئەم کارەیان پێ ئەنجام ئەدرێت زۆربەی لە ئاسمانەوە دێن. حکوومەتی فیدرالی عێراق نەیتوانیوە تا ئێستا کۆنترۆڵی ئاسمانی خۆی بکە، هەم لە ڕووی نەهێزێکی ئاسمانی باشی هەیە تا ئێستا کە بتوانی هەموو ئاسمانی عێراق کۆنترۆڵ بکە، نەکو تا ئێستاش سیستەمێکی چاودێری ئاسمانی هەبێت. یعنی عێراق تا ئێستا بێ سیستەمی چاودێری سەرتاسەری ئاسمانیە، یعنی نەوەکو بەس بۆ ناوەڕاست و خوارەوە، بەڵکو بۆ هەموو ئاسمانی عێراق بە هەرێمی کوردستانیشەوە. جگە لەوەش هێشتا عێراقیش سیستەمێکی دژە ئاسمانیشی نییە، یعنی ئەگەر درۆن لە ئاسمان بوو یان ڕۆکێت لە ئاسمان بوو یان فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان لە ئاسمان بوو یان فڕۆکەیەکی و یعنی بڵێن بە دوژمن زانرا یان نەناسراوێ لە ئاسمان، ناتوانێ بڵێن دژی بوەستێ، چونکە هێشتا سیستەمێکی بەرگری ئاسمانی نییە. ئەمیش یەکێک لە هۆکارەکانی لاوازبوونی عێراق بۆ کۆنترۆڵی ئاسمان، و لەبەرەوەی بەردەوام دەبینین ڕۆکێت لە ئاسمانی عێراقدا هەیە لە هەموو لایەکەوە دێت.
بە وتەی ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە، لە شەش مانگی ڕابردوودا 200 جار ئاسمان و زەمینی عێراق و هەرێمی کوردستان لەلایەن هێزە چەکدارەکانی ناوخۆی عێراق و وڵاتانی دراوسێەوە بەزێنراون. لەو ژمارەیەش نزیکەی 94 جاریان بەفڕۆکەی بێفڕۆکەوان بووە. کاک جەبار، لە قسەکانی بەڕێستەوە دەرەکەوێت کەواتە هێرشەکان بەس هێرشی ناوخۆی نین، واتە هێرشی هێزە چەکدارەکانی ناوخۆی عێراق نین، هێرشەکان وڵاتانی ئیقلیمی ژەگرێتەوە، واتە هێرشی وڵاتانی دراوسێ ژەگرێتەوە بۆ سەرخاکی هەرێمی کوردستان. ئەم هێرشانە بۆ دەکرێن کەواتە بۆ وڵاتانی ئیقلیمی هێرشەکانە سەرخاکی هەرێمی کوردستان؟
ئەم هەرشانە یان ئەو ڕۆکێت و درۆنانە هەر ناوخۆی نین، چونکە جگە لە ڕۆکێتی ئەو ڕۆکێت بارانکردنەوە لەگەڵ درۆنی ئەوانەی کە ئەو درۆنانە کە لە ناوخۆ ئاراساکرێت بەپی ئامار، یعنی کە ئامار کراوە لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە، یعنی لە شەش مانگە، ئەتوانم بڵێم لە پێنج مانگە، لە مانگی یەکی 2022 تاکو 31 پین مانی پینجی 2022 200 جار سنوری حرمی کردستان به آسمان و پیشل کراو، یعنی سنوری حرمی کردستان به سر تاثری لو 200 جاره 93 جاری للاین فروکی جنگی و للاین درون و فروکی بی فروکوان بوا که لو 93 جاره 92 جاری هین ترکیه بوا دو جاری شهین حکومتی بلند هیزکان جمهوری اسلامی ایران بوا یعنی او در اخواه که هر تنها روکیت و فروکی بلند بی فروکوانی یعنی درونی نوخوی نیه بلکو هرشکان آسمان که سیاده عراق پیشل کراوا لحیم ملاتانی دراو سیش پیشل کراوا هو کاری اما چیه؟ هو کاری که اویشتا حکومتی عراق حکومتی که جیگیر نیه کیانی که با قوت نیه لروی دولیه و هشتا چشو ململانی نو خویه هشتا دستی درکی زور لعراق دا هیه مثلا زور جار هیه بیسین لعراق الان بدیان بن کوبارگای سپای ترکیه لعراق دا هیه عراق توانای نیه پیان بله بن کوبارگا کان تان شول کن تنان زور جار هیه لپرلمان عراق یعن حکومت عراق داوایک آراسته ترکیه کرد. ترکیه الان من او بنکانا ناب مولاتی خم لبروی هر شایعه. مثلا من نشدم یه زمان می ناوت ناوخا کی عراق. ایدن اما هیچ لیش دولتی که دنیا شتی وانیه. یعنی هیچ دولتی که دنیا خوان سیاده نتوانن مولاتانی در آسیا بیان یز بیان و بین ناو خاکی اولاته. لبروی لجیر زخته ایا و تواناشی نیه. لبروی بیدنگی حال بجار دو برامبر اوانی که اکر جگه لوش ده برامبرش ده نتوانی بپیکه کش بله خاکه کم چول که برو با ترکیه بخود لوی شرب که لگل هیزکانی ترکیه یا یعنی نتوانی بله به هیزکانی اپوسوزیونی ایران که خاکه که ایمن بجیه ویلن برون با ایران بو یعنی قدرتی اوشی نیتنه نتنو که با دولت کن بلانه چکدار کنج بله
جباری آور باز لبوردومان آسمانی کانی ترکیه دکاد لخاکی هریمی کردستان که دواین جار لشاروچکی کلار انجامی دو با هوی و فرهاد شبلی جگری هاوسروکانی اداره خوسر و باکوری روشالاتی سوریا و سی کسی دیگه گنین لدزدو لو بوردومان دا با قولای زیاتر لسیصد کیلومتر ترکیه آسمانی هریمی کردستانی بزندوه.
کک جبار کواتا به پی قصکانی جنابت به که زیاتر ترکیزت کرده سر هرشکانی ترکیه لنوخاکی هریمی کردستان. بونی چکدارانی پککه به هوکار دسانی بوی که ترکیه سنورکانی هرمی کردستان ببزینه و طبارانی هرمی کردستان یا خود هرشی درونی لسرخاکی هرمی کردستان انجام بده. بلام لدوامین هرشی ده هرش بو بسر اوتومبیل که دواجار را گین را چوار هاولاتی گین یعنی لدست دوا که هاولاتی سوریانو پیوندیان نیه به چکدارانی پککه و بو اما لدوانی جنابت قصه جنابت لن باریو چیه؟
آسمانی هرمی کردستان لجیر هرشای درون و روکیت و اوانی هرمیش بخوی او توانایی نیه که بتوانی آسمانی خوی بپاریزی چون که آسمان پرستنی آسمان و سنور و خاک اصلا بپی دستور او ارکی کی سیادی گرهت و حکومتی عراق لبروی امرو دعوان رو آدن هیزکان ترکیه بردوام لآسمانی هرمی کردستان دایا جار هیا با قولایی 250 تا 300 کیلومتر دیل آمان جی خواه انددن اون دا گره نو بطایبتی اوان شرکیان نگل پیککه هیا لبروی یعنی با دوایی پیککن لهمو نوچکانه جا سرطاسه سنولک 300 کیلومتر بردوام روجانه آمار دکری لاین وزارتی برگری عراق و لاین فرمانده اپراسیون آبا شکن و لاین پولیسی پاسوانی سنور که روژان بدهیان فروکی بی فروکوان لعاسمانی سر تاسری آسمانی کردستان لو سنور بله. جگل لو فروکی جنگیش و روکیتیش و جگل لو زور جاره توبارانیشی نو شکن شکلی
بله.
عراق جگل لوش نتوانی سنورکانیشی کنترول که یعنی با طبیعتی سنورکانی لگل ترکیه سنورکانی لگل ایران موتی ترکیه جوازی نکلی نیوانی هیزکانی که لبالیم لراجاوی که هی لی کردستان ده هیچ جوازی که نیوانی او هیزانه نکلی لگل هیزکانی پکر که خو او با عشقره حالی اوانیش به همان شواز وکو پکر که اوانه شهر تیروریستن لبرویه نو کلیه لیانده ده زور جاره لکوبانی لیانده ده تا ایسا کسی که بلین لپرسراوێکی باڵای حزبەکانی بڵێن کوردستان لای خۆمان لە باشوور تا ئێستا لەلایەن ئەوانەوە استێداف نەکراوە بڵێن بکوژرێت یان بە ئاشکرا تورکیا ناڵێ. من دژی حزبە سیاسیەکانی کوردستانی باشوورم یان ئەوانەی لە هەرێمی کوردستانن و پەیوەندی هەیە، نوێنەرایەتی هەیە، قونسڵیەتی هەیە لێرە. لەبەرەوەیە ئەو بە ئاشکرا ناڵێ، بەڵام ئەو بێگومان ئەڵێ پێکێکە دوژمنێکی سەرسەختی منە و هەر کەسێک هەماهەنگویە لەگەڵ پێکێکە و بە تایبەتی ئەو هێزانی تر مەسەلەن هەندی هێز هەیە لە شنگال بە هەماهەنگ و بە هاوکارە زانی لەگەڵ پێکەکە. تەنانەت زۆر جار هەیە دێت لە پژاکیشەدا، خۆ پژاک هێزێکی ئۆپۆزیۆنی بە حساب ئێرانییە، بەڵام ئەوانیش چەند جارێکی ئەوانیشی شەهید کردووە، یعنی بە درۆن ئەوانیشی داوە. لەبەرەوەیە ئەمانە هەمووی بە حساب وادا ئەنێ، ئەمانە هەموویان هەماهەنگ و هاوکارن و بەشکن لە پێکەکەات.
ئەمینداری پێشووی وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژە بەوەش دەکات کە بەهۆی بردومان و تۆبارانەکانی تورکیا و ئێرانەوە زیاتر لە 400 گوند لە هەرێمی کوردستان چۆڵ بوون و دەیان هاوڵاتی مەدەنیش گیانیان لەدەستداوە.
کاک جەبار، کەواتە بە بڕوای جەنابت زەرەرمەندی یەکەم لەم هێرشانە کێیە؟
و بۆ خەڵکی مەدەنیش بە تایبەتی لە سنوورەکان و بۆ تەنها نائارامیەک لەو ناوچانان، زۆر جارای خەڵکی مەدەنیش شەهید دەکرێت، یعنی بەدەیان خەڵکی مەدەنی لەو شەڕانە بەبێ گوناحی شەهید کراوە. نزیکەی زیاتر لە 400 گوند ئێستا چۆڵە لەو ناوچانە، خەڵک ناتوانن بچنە سەر ناوچەکانی خۆی. یعنی زەرەرمەند خەڵکێکی مەدەنیە، نە تورکیا مافی هەیە بەپێی قانون بێت تەجاوزی سنوور بکاو، بێت شەڕەکە بێنتە ناو خاکی دەوڵەتی عێراق لە هەرێمی کوردستان، چونکە هیچ ئیجازەیەک، یعنی هیچ ڕێککەوتنێک لەگەڵ حکومەتی فدراڵی عێراقی نییە لەو بارەوە. ئێستا حکومەتی عێراق هیچ ڕێککەوتنێکی نییە بۆ ئەوەی کە ڕێبدا بە سوپای تورکیا بێتە ناو خاکی عێراق، بەڵکو ئەو ڕێککەوتنە لە زەمانی سەددام بووە. و لە زەمانی سەددامیش حتا ئەڵێ ڕێککەوتنەکە بەڵێ ڕێگا دراوە بە قوڵای 15 کیلۆمەتر بێت، بەڵام 48 سەعات هێزەکە ببینێ بێ بگەڕێتەوە بۆ منتەقەکەی خۆی. لە بەرامبەریشدا بە هەمان شێوەیەک ئەگەر ئێمە سەیری بە حەقیقەت بە واقعی سەیری مەسەلەی پارتی کرێکارانی کوردستان بکەین، ئەوش بە هەمان شێواز هیچ ئیجازەیەک مۆڵەتێکی ڕەسمی نییە نە لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە نە لەلایەن حکومەتی عێراقەوە کە سنوورەکان هەموو بکاتە پێگەیەکی خۆی و بێت شەڕی تورکیا بکات لە سنووری دەوڵەتێکی ترەوە. ئەم کێشەیە بە شەڕ چارەسەر نابێت إلا أبي بري كوتن لقل هردو لا لقل دولتي تركيا لقل جمهورية إسلامي إيران كتشون سنور لكان باريزن
سنور بزند نكاني عراق و هريمي كردستان للاين هزنا و خويا كانو تركيا و إيران و لهريمي كردستان بو تديار دا اگر پیشتر او بردو معنانا تنها بو سر بن كوچك داراني هزا اوپوزيون كان بوايا استادا كريتا سر كالغنوتي و پيغم دنيا كانيش تەنانەت لەناو هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی ئەو هێرشەی مانگی سێی ئەمساڵ سوپای پاسدارانی ئێران کردێ سەر ماڵی بازرگانێکی دیاری شاری هەولێر. سنوور کەریم، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.